Balsu skaitītāju vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienējamie godātie kolēģi, par balsu skaitītāju saiedz protokolu numuru 4 par balsošanas rezultātiem ievēlot saimas priekšsādātāju biedru. 2018. gada 6. novembrī Rīgā saimas namā vēlēšana zīme numuru 2. Kopumā izgatavotas 112 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 13 vēlēšana zīmes, no vēlēšana kastas izņemtas 99 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 99 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzītas 0 vēlēšana zīmes, par pret visiem kandidātiem balsots nevienreiz. Par kandidātiem nodotās balses. Kundars Daudze par 34, pret 65. Dagmāra Bētnere legāli 65 par, 34 pret. Balsošanas rezultāts par saimas priekšsēdētāju biedru ievēlēta Dagmāra Bētnere legāli. Atsvar.
No viss sirds apsveicam Dagmāru Bētneri legālu. Aicinam ieņemt vietu prezidijā. Kolēģi, turpinām saimas sēdi. Darba kārtībā saimas priekšsādātāja biedra vēlēšanas. Uz šo amatu ir izvirzītas divas kandidatūras. Deputāts Atis Zakatistovs izvirzīs Artusu Kaimiņu un deputāti Latkovskis, Adamovičs, Judins, Rinkēvičs, Ašerādens un citi izvirzījuši Inesi Lībiņu Egneri. Lūdzu balsu skatītāju vārdā informēt par tālāko rīcību.
Jā, kolēģi, nu jau būs trešā balsošanas reize, līdzīgi kā iepriekš, aptuveni dodiet balsu skaitītājiem aptuveni 15 līdz 20 minūtes, lai sagatavotu vēlēšanas zīmes, un tad attiecīgi, kā jau iepriekš rindas kārtībā, mēs jūs aicināsim uz balsošanas zāli. Paldies!
Saprotu, ka arī neviena kandidatūra nav izvirzīta, papildus ir tikai divas kandidatūras, jā. Paldies, tātad balsu skaitītāji dodas strādāt, un kolīdz būs gatavi, sāksies balsošana.